Predsjednik udruženja Rusina iz Brčkog Dario Lukić rekao je sinoć da je rusinska kultura poput riznice, prepuna dragocjenosti koju ovu nacionalnu manjinu čini jedinstvenu, ali ih istovremeno povezuje sa drugim zajednicama u našem društvu.
Ovo veče smo organizovali dan promoviše važnost i raznolikost koja nas obogaćuje kao zajednicu.
Na panel diskusije o položaju Rusina u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu govorio je istoričar Miroslav Babić koji je rekao da rusinska nacionalna manjina pripada grupi istočnih Slovena koji nemaju svoju državu, ali imaju bogatu kulturu i tradiciju.
Što se tiče prostora Jugoslavije, odnosno Bosne i Hercegovine, oni se naseljavaju krajem 19. odnosno početkom 20. vijeka. Uglavnom naseljavaju se na području između Posavine, odnosno Krajine.
Babić kaže da u Bosni i Hercegovini živi svega 19 Rusina, a u Brčkom ih ima 4 i da kao nacionalna zajednica polako nestaju.
Isključivo pišu ćiriličnim pismom, odnosno imaju 56 znakova, da su uglavnom i na sam njihov jezik, kulturu i tradiciju veliki utjecaj i imali zemlje koje su dolazile sa istoka, odnosno za zapad, te velike sile i svakako imali su utjecaj na sve te neke faktore koje čine jedan nacionalni identitet poput Rusina.
Na sinoćnoj diskusiji iz ugla psihologije i važnosti asimilacije jedne nacionalne manjine u zajednicu govorila je psiholog Nataša Jovanović koja je rekla da je veoma bitno da se ispuni odgovornost lokalne zajednice prema predstavnicima nacionalnih manjina i obrnuto.
Ono što bih ja voljela da napomenem jeste da je važno da lokalna zajednica zapravo obrati pažnju kroz obrazovanje recimo mladih i stanovništva, da se nacionalne manjine u tom smislu promovišu i da se govori o njima.
Pokrovite sinoćne panel diskusije sa temom kulturološka različitost i položaj nacionalnih manjina u Brčkom je vlada Brčkog distrikta, a uz Rusine na diskusiji su učestvovali predstavnici ostalih nacionalnih manjina iz Brčkog.